Peto poglavje. Medkulturne kompetence. Spreminjanje perspektive in reflektivna kompetentnost. Podpoglavje 1. Uvod. V medicini in zdravstveni negi raznolikost ni le realnost, temveč tudi odločilni dejavnik poklicne prakse. Vsako interakcijo s pacienti, sodelavci ali negovalci oblikujejo različna kulturna ozadja, vrednote in slogi komuniciranja. Ta raznolikost bogati zdravstveni sistem, hkrati pa od nas zahteva, da se bolje zavedamo, kako kulturni dejavniki vplivajo na zdravstveno nego. Nesporazumi, bodisi jezikovni bodisi kulturni, lahko ovirajo pristope, osredotočene na pacienta, in v nekaterih primerih celo ogrozijo varnost pacientov. Kako lahko kot zdravstveni delavci postanemo bolj občutljivi na kulturne razlike? Kako razviti sposobnost spreminjanja perspektiv in razmišljanja o lastnih predsodkih? To poglavje raziskuje pojme migracije, kulture in medkulturnosti z izobraževalnega vidika. Poudarja pomen refleksivnosti, občutljivosti in sposobnosti prevzemanja perspektive kot ključnih sestavin medkulturnih kompetenc. Predstavljen je didaktični pristop, ki zdravstvenim delavcem pomaga prepoznati lastne kulturne vplive, postavljati pod vprašaj predpostavke ter vzpostavljati smiselne interakcije z osebami iz različnih okolij. Medkulturna kompetenca ne pomeni obvladovanja niza vnaprej določenih pravil, gre za gojenje odprtega, samorefleksivnega razmišljanja, ki nam omogoča prilagajanje, učenje in rast v vedno bolj povezanem svetu. S sprejetjem tega procesa lahko prispevamo k zdravstvenemu sistemu, ki ni le strokoven in učinkovit, temveč tudi resnično vključujoč in osredotočen na človeka. Podajmo se na to pot razmišljanja in učenja ter oblikujmo prihodnost, v kateri raznolikost ne bo obravnavana kot izziv, temveč kot prednost. V tem poglavju bodo študenti izboljšali svoje znanje in spretnosti na naslednjih področjih. Razvoj kulturne občutljivosti v okviru interakcije s pacienti. Izboljšanje interdisciplinarnega in medkulturnega timskega dela v različnih zdravstvenih ustanovah. Usposabljanje za učinkovite in kulturno občutljive komunikacijske tehnike v okviru večkulturne oskrbe pacientov. Zagotavljanje varnosti pacientov ob upoštevanju kulturne raznolikosti, razvoj raznolike zdravstvene organizacije. Ob koncu tega poglavja bodo bralci znali razmisliti o svoji osebni perspektivi, razviti spretnosti sprejemanja perspektive, opredeliti sinergije med perspektivami, spremeniti perspektive in zauzemanje različnih stališč. Podpoglavje 2. Kultura, kulturne reference in intersekcionalnost. Pojem kulture je bil predmet številnih različnih znanstvenih razprav. Raziskovalni pristopi segajo do kulturnega antropologa Malinovskega, začetnika etnografskega terenskega raziskovanja. Kulturna antropologa Krober in Klakhoun podajata izčrpen pregled množice opredelitev in se hkrati sklicujeta na dinamični koncept kulture, katerega pristop velja za teorijo vzorcev kulture, te kultura predpostavlja razvoj in spremembe. Trenutno so glede na znanstveno disciplino z izrazom kultura osredotočeni različni pogledi, ki so odvisni od znanstvenih paradigem. Kultura določene skupine temelji na sistemu kolektivnega znanja, ki ji daje občutek namena in identitete. Hkrati je polna simbolov, znakov in konvencij, ki se pridobivajo v procesu socializacije. Vendar ti simboli, znaki in konvencije niso fiksni, temveč si jih posamezniki lahko razlagajo in živijo prožno. Zato kultura ne more biti statična in tudi ne omogoča popolnega dogovora o kulturnem sistemu norm, saj kultura ni homogena. Nasprotno, zanjo so značilna nasprotja in prekrivanja med različnimi razsežnostmi, starost, jezik, izobrazbeni status, etnična pripadnost, poklic in tako dalje. Medkulturno prekrivanje med seboj in drugim ali drugost se kaže v skoraj vseh vidikih zdravstvenega in socialnega varstva v večkulturni družbi. Vidni vidiki, kot so znanje jezika in prehranjevalne navade, se zaznavajo predvsem v vsakdanjem življenju, medtem ko temeljne vrednote, norme in utemeljitve ostajajo večinoma skrite. V okviru kulturne senzibilizacije je treba te temeljne vidike izrecno preučiti z drugo osebo in njenim pogledom. Nevidni vidiki predstavljajo največji izziv za ustrezno komunikacijo in vzpostavljanje odnosov kot podlage za delo v zdravstvu. Primer lahko vidite v grafičnem prikazu v tiskani izdaji priročnika. Pri teh interakcijah lahko pride do nesporazumov, občutkov negotovosti in občasno tudi do frustracij zaradi nepredvidenih odzivov, prepričanj in vrednostnih sistemov, saj se lahko posamezniki iz različnih kulturnih usmeritev soočijo z nerazumevanjem in negotovostjo, ko se soočijo s pogledi, ki se razlikujejo od njihovih lastnih. Prepletanje sebe in drugega, drugosti, ter raznolikost posameznikovih kulturnih referenc kažeta, da se glede na partnerja v interakciji razlikuje in da ni mogoče postaviti homogene in nedvoumne meje. Spol, viri, starost in subkulture razkrivajo križanja znotraj etnične skupine ali jezikovne kulture. Za ponazoritev te točke si oglejmo hipotetični onkološki oddelek. Na oddelku se lahko zdravi starejša pacientka, katere materni jezik je turščina in ki jo pogosto obiskuje njena družina, pa tudi samska rusko govoreča poslovna ženska, ki kljub svojim družbeno-kulturnim virom morda nima podpore družinskih članov zaradi njihovega mednarodnega bivanja. Zadnji pacient je lahko mladoletnik iz Afganistana z le osnovnim razumevanjem lokalnega jezika. Življenjske izkušnje pacientov kažejo na različne socializacijske procese in vire kljub njihovim migracijskim izkušnjam in pripadnosti arbitrarno konstruirani skupini migrantov. Poleg tega posamezniki doživljajo različne priložnosti za sodelovanje in v nekaterih primerih mehanizme razlikovanja. Zlasti jezikovne ovire zaradi nezadostnega znanja nemškega jezika lahko ovirajo komunikacijo, kar vodi v občutek nemosti in posledično v psihično stisko. Ta pojav se ohranja tudi med posamezniki z višjo stopnjo izobrazbe, kar poudarja izzive, ki jih jezikovne razlike predstavljajo pri sporazumevanju. Ta stiska pogosto poraja občutke nezadovoljstva, pa tudi nemoči zaradi nezmožnosti izražanja in izpolnjevanja jezikovnih pričakovanj. Omeniti velja, da se strokovnjaki iz tujih držav pogosto srečujejo s tem pojavom. Razlog za to je njihovo sorazmerno slabše znanje nemščine, zaradi česar njihovo strokovno znanje, zlasti na področjih, kot sta anamneza in svetovanje, ni dovolj učinkovito izraženo in je posledično premalo zaznano. Osi razlik lahko razvrstimo kot vertikalne ali prečne. Te osi lahko s premiki in izkrivljenjem ustvarjajo tretje učinke, zaradi česar se pojavljajo vmesni prostori. Za ponazoritev tega pojava lahko upoštevamo primer turškega zdravnika, ki se sooča z diskriminacijo na družbenem področju in v poklicnem življenju, zaradi jezika in kulture. Vendar lahko zdravnik krati spregleda vsakdanje izkušnje, ki vključujejo mehanizme razlikovanja, kot so družbeno-ekonomski status, zdravnik, spol in izobrazbeni status, akademik, v svojem družbenem in ekonomskem okolju. Nasprotno pa lahko sprejetje medsektorske perspektive kot integralnega razmišljanja olajša produktivnost samokritiko hegemonije in omogoči obravnavo posameznikov kot sestavljenih entitet, ki vključujejo različna področja razlik, ki temelijo na moči ali marginalizaciji. Nujno se je treba zavedati, da medsektorskih kategorij ne smemo razumeti kot inherentnega bistva, temveč kot od konteksta odvisnih kategorij, ki so dovzetne za spremembe med časovnimi in geografskimi mejami. Če povzamemo, je treba srečanja z različnimi pripadnostmi in kulturno raznolikostjo v zdravstvu in zdravstveni oskrbi obravnavati kot učne in izobraževalne procese v poklicnem okolju. Medsebojni odnosi v strokovnih okoljih potekajo v različnih vlogah, na primer fizioterapevt, terapevt, pacient, stranka, in so vpeti v družbene strukture, na primer klinike, rehabilitacijski centri, ter omejeni s strukturami moči, hierarhijo in ekonomskimi omejitvami. Procese, s katerimi se pogajamo o teh različnih dejavnikih, je mogoče in treba vključiti v usposabljanje zdravstvenih in socialnih delavcev in strokovnjakov. Medkulturno učenje je bistvena sestavina strokovnega usposabljanja, zlasti v zvezi z orientacijo pacientov in njihovo varnostjo. V tem kontekstu lahko srečanja, ki omogočajo medkulturno razumevanje, štejemo za prelomna, saj razkrivajo komunikacijske težave, ki lahko prispevajo k introspekciji glede lastne identitete in vloge, pa tudi k sposobnosti institucije, da se razvija kot učeča se organizacija. Pri reševanju teh izzivov je nujno spodbujati medkulturno kompetenco na ravni posameznika, hkrati z upravljanjem raznolikosti na strukturni ravni, kar bo nadomestilo monokulturno usmerjenost, ki je bila tradicionalno značilna za zdravstvene ustanove. Pod poglavje 3. Kulturna raznolikost. Primer Nemčije. Za kulturno raznolikost prebivalstva je značilno sobivanje z mnogimi jeziki, verami in prepričanji, ki ga ponazarjajo države priseljevanja, kot je Nemčija, in s tem poudarjajo svojo večkulturnost, kulturno raznolikost. Razlogi za priseljevanje so različni, vključno z ekonomskimi, političnimi in družinskimi motivi ter različnimi ravnmi sredstev. V raziskavah migracij se pogosto razpravlja o konceptu dejavnikov pritiska in vleke. Dejavniki pritiska med drugim vključujejo vojne, revščino, lakoto in neustrezne zdravstvene sisteme. Nasprotno pa so dejavniki vleke povezani z obetom boljše prihodnosti, možnostmi za napredovanje in dostopom do izobraževanja. Pomembno področje preučevanja v edukacijskih znanostih so biografske izobraževalne poti in enake možnosti v izobraževalnih sistemih. To področje se osredotoča na neenakosti v izobraževalnih priložnostih, strukturah moči in institucionalni diskriminaciji ter razkriva ta kritična vprašanja. Posledično pozivi k enakosti v izobraževanju, upravljanju raznolikosti in medkulturni kompetenci, kulturno razumevanje in prilagodljivost, niso omejeni na izobraževalne sisteme, temveč se raztezajo na vse strukture migracijske družbe, ki priznava raznolikost in ceni vključevanje. Po podatkih mikropopisa 70% prebivalcev Nemčije nima migracijskega ozadja, 30% pa ga ima, od tega je 10% tujcev brez nemškega državljanstva. Podoben trend je opazen med otroki, mlajšimi od 5 let, kjer delež dosega približno 40%. Zdravstveni sektor v Nemčiji doživlja stalen pritok tujih strokovnjakov, pri čemer je delež delavcev z migracijskim ozadjem v zdravstvenih poklicih ocenjen na 15%. Največji delež teh strokovnjakov je na področju oskrbe starejših, in sicer 30%. V zdravstveni statistiki se skupina migrantov razume kot homogena skupina ali pa se razlikuje glede na dve kategoriji, a ne nemški državljani in osebe z migracijskim ozadjem. Čeprav je ta kategorizacija pomembna, jo je treba obravnavati občutljivo in kritično, saj prinaša tveganje dihotomizacije, binarnega mišljenja, mi, Nemci, oproti je drugim, migrantom. Konstrukcijo etnične skupine in njenih zaznanih posebnosti pogosto utemeljujejo in krepijo statistični izsledki, dejavniki tveganja za zdravje, kot sta zasvojenost, na primer uživanje alkohola, ali debelost, pa se beležijo glede na etnično pripadnost, na primer ruska ali turška mladina. Vendar se podatki redko razlikujejo glede na dejavnike, kot so trajanje migracije, socialno-ekonomski viri ali druge spremenljivke, na primer jezik in spol. Posledično lahko ta oblika poročanja privede do oblikovanja homogene skupine migrantov in okrepi dihotomizacijo. Družbena konstrukcija ljudi z migracijskim ozadjem ne odraža homogenega pojava, saj ni mogoče pričakovati enotne slike njihovega življenja. Namesto tega je treba migracije konceptualizirati kot dinamičen proces, ki se razlikuje kljub nekaterim biografskim podobnostim, med drugim. Izkušnja odraščanja v etničnih skupnostih, etnična homogenost, kjer posamezniki dobijo občutek varnosti zaradi enotnosti skupine. Izkušnje odraščanja v dveh jezikovnih kulturah, maternem jeziku staršev in nemškem okolju. Materni jezik staršev poudarja občutek pripadnosti, ki ima pomembno vlogo pri oblikovanju identitete. Poleg tega odraščanje v dvokulturnih ali trijezičnih družinah omogoča prepoznavanje sinergijskih učinkov kulturne raznolikosti v obliki hibridnih identitet. Na potek migracijskih procesov lahko vplivajo tako jezikovni kot družbeno-kulturni in ekonomski viri. Naprimer, znanje angleščine kot maternega jezika je lahko vir, ki olajša migracijske procese. Poleg tega lahko izobrazbeni status, dosežen pred migracijo v Nemčijo, ali izobrazbeni status staršev vpliva na posameznikov razvoj in družbeno udeležbo. Nasprotno pa se lahko kvalificirani delavci, ki dobro razumejo nemščino in imajo dobro izobrazbo, vendar nimajo družinskih, šolskih ali s študijem povezanih mrež, pri vključevanju v družbo srečujejo z omejitvami, kar lahko vodi do občutka osamljenosti. Poleg tega se tuji kvalificirani delavci srečujejo z ovirami pri ustreznem priznavanju svojih kvalifikacij in se tako soočajo z omejitvami pri poklicnem vključevanju. Teoretične in praktične kvalifikacije, pridobljene v tujini, se v Nemčiji soočajo z novo realnostjo, na primer v zvezi s sistemi oskrbe in dokumentacije ter področji odgovornosti, kompetencami in delovnimi metodami. To dokazano povzroča zmedo in nezadovoljstvo med člani tima. Zato je priporočljivo, da se izraz emigranti obravnava kot heterogena skupina, pri čemer je treba pozornost nameniti posameznikovim razvojnim možnostim, virom in migracijskim procesom, ki vplivajo na socializacijo, vključno s poklicno socializacijo. V luči vse bolj raznolikih migracijskih procesov in naraščajočega števila pacientov, strank in rezidentov z migrantskim ozadjem se izvajalci zdravstvenega varstva in oskrbe soočajo z izzivom obravnave raznolikosti med pripravniki, strokovnjaki, pacienti in strankami. K temu je treba pristopiti v duhu vključujoče družbe in oskrbe, osredotočene na pacienta. Diskurz bi se moral premakniti od vključevanja, ki se pogosto dojema kot primankljaj, k vključevanju, ki poudarja pravično sodelovanje in vključevanje vseh posameznikov ne glede na njihove možnosti in omejitve, spolne vloge, jezikovno, kulturno in etnično ozadje, družbeno okolje, spolno usmerjenost ali politično-versko prepričanje. Pod poglavje 4. Medkulturno izobraževanje kot proces interakcije. Medkulturnost je opredeljena kot proces interakcije, ki nastane zaradi kulturnega stika, pri čemer je procesni značaj situacije interakcije, opredeljen kot medkulturnost, proces vmes. Na področju izobraževanja, na področju zdravstva in zdravstvene nege je medkulturnost mogoče pojmovati kot večplasten učni proces, ki vključuje pridobivanje spretnosti in gojenje nagnjenosti k razumevanju in razumevanju drugih, negovanju odnosov, za katere sta značilna medsebojno priznavanje in cenjenje, interakciji, ki je usmerjena na pacienta in komunikacijo, ter obvladovanju konfliktov z argumentiranimi sredstvi. Razumevanje medkulturne dinamike bi moralo biti temeljno načelo sporazumevalnega vedenja. Ti vidiki vključujejo sposobnost prepoznati namero posameznika, razumeti pomen, ujeti pomen v kontekstu, razumeti tujega jezika, ugotoviti vzroke in prepoznati pojav, razvijanje razumevanja ljudi in njihovega položaja, obravnava in skrb za ljudi z njihovimi individualnimi potrebami in v njihovi posebni vlogi pacientov zahteva razumevanje v hermeneutičnem smislu. V tem kontekstu ostaja jezik kot sredstvo sporazumevanja v središču razumevanja. Medkulturno učenje vključuje tako jezik, tuji jezik, ta ne zajema le verbalnega sporazumevanja, kot so nemščina, angleščina, italijanščina in drugi jeziki, kot tudi neverbalne in paraverbalne elemente, ki lahko predstavljajo izziv, zlasti v kontekstu medosebnih odnosov. Naprimer, način začetka pogovora, kot je izgovarjava imen ali uporaba narečij, lahko pomembno vpliva na razvoj pozitivnega odnosa ali pa povzroči razdraženost. Poleg tega na naravo medsebojnih odnosov vplivajo različni dejavniki, med drugim starost pacienta ali stranke, jezikovno znanje, posebne okoliščine oskrbe ali zdravljenja in kontekst interakcije, naprimer bolnišnica ali rehabilitacijski center. Ti dejavniki imajo ključno vlogo pri razvoju in vzdrževanju komunikacije in odnosov, ki so v medkulturnih kontekstih, ki vključujejo zagotavljanje zdravstvenega varstva, izrednega pomena. Avtori navajajo 4 ključne dejavnike, ki vplivajo na medkulturno komunikacijo. Asimetrija moči, kolektivne izkušnje, lastno in zunanje zaznavanje ter kulturne vzorce. Asimetrija moči, pacienti se srečujejo z vlogami, ki so jim dodeljene kot respondentom v komunikacijskem delovanju, med zdravljenjem, intervencijo ali procesom oskrbe, kar omejuje avtonomijo in hkrati poudarja neravnovesje moči. Očitno neravnovesje moči ovira sodelovanje, k čemur dodatno prispeva nerazumevanje zdravstvenega sistema ali jezika. Kolektivne izkušnje, nastališča in pričakovanja pacientov glede oskrbe, zdravnikov in drugih zdravstvenih delavcev vplivajo njihove osebne izkušnje ter izkušnje njihovih družinskih članov in prijateljev. Dojemanje samega sebe in zaznavanje drugih. Selektivno zaznavanje drugih v posebnih okoliščinah lahko vodi do kulturnega esencializma in posploševanj. V kliničnem kontekstu na pacientovo dojemanje negovalnega osebja in zdravnikov vplivajo strahovi, pomisleki in resignacija, kar vodi v posploševanje posameznih izkušenj, na primer zaznano pomankanje časa za vprašanja, omejena komunikacija, hitenje v interakciji. Upletenost in z njo povezana čustva lahko vplivajo tudi na odnos med pacientom in zdravstvenim delavcem ter na oblikovanje medpoklicnega tima. Razlike v kulturnih vzorcih. Kulturni vzorci se oblikujejo na podlagi skupnih izkušenj in nenacionalnega porekla, nanje pa vplivajo odnos do življenja, družbeno-kulturni konteksti in jezik, ki se uporablja. Zato se kulturni vzorci štejejo za družbeno konstruirane, ki jih oblikujejo osebne izkušnje posameznikov v vsakdanjem življenju in pri delu. Te vzorce lahko razvrstimo v različne miljeje, kar lahko privede do doživljanja tujosti ali drugačnosti. Gre za proces ustvarjanja drugačnosti, oni so. To je značilno za, označuje obliko, konstruirane, kulturne posebnosti, ki lahko povzroči težave v komunikaciji. Če povzamemo, kritični elementi komunikacijskih procesov ali komunikacijskih motenj vključujejo uporabo jezika, oblike komunikacije, biografske izkušnje in kulturno pripadnost. Ti elementi so osrednjega pomena v medkulturnih situacijah. Grafični prikaz si lahko ogledate v tiskani verziji priročnika. V okviru poklicnih interakcij motnje v komunikaciji med zdravstvenimi delavci in pacienti v klienti ter med samimi zdravstvenimi delavci povzročajo razdraženost in nesporazume. Ko te dražljaje in nesporazume zavestno zaznavamo, lahko služijo kot katalizatorji učnega procesa v strokovnem okolju. V procesu učenja je mogoče razmišljati o subjektivnih zaznavah in izkušnjah razlik, pa tudi o medsebojnih pričakovanjih in učinkih lastnega jezika. To je mogoče doseči s scenariji, usmerjenimi v povratne informacije, ki upoštevajo perspektivo pacienta in v medpoklicnem okolju. Učne scenarije je mogoče izvajati v različnih okoljih, vključno z izobraževanjem, usposabljanjem, nadaljnjim izobraževanjem, šolo in delovnim mestom. Ti scenariji prispevajo k strokovnemu razvoju s ciljem zagotavljanja varnosti in usmerjenosti pacientov. Ključni predpogoj za to so strukturirane povratne informacije in samorefleksija, ki navsezadnje prispevajo k medkulturni kompetenci. Podpoglavje 5. Razvoj refleksivne kompetence. Če se sklicujemo na koncept kompetenc Erpenbecka in Sauterja ter Wagnerja in Sauterja ter razumevanje kompetenc kot samoorganizacijskih dispozicij, lahko medkulturne kompetence, kulturno razumevanje in prilagodljivost, razumemo kot dispozicijo za ustrezno uporabo veščin in sposobnosti, v kombinaciji z motivacijo in voljo, v medkulturnih situacijah. Medkulturna kompetenca, kulturno razumevanje in prilagodljivost, naj bi posameznikom omogočala, da se v situacijah kulturnega stika ali konflikta ne odzivajo z nerazumevanjem, razdraženostjo in napačnim ravnanjem. Za učinkovito komuniciranje pa so značilni razumevanje, toleranca do dvoumnosti ter volja do razumljivega komuniciranja in vedenja. V bistvu učinkovito komuniciranje zahteva nameren in premišljen proces učenja, ki prispeva k osebnemu razvoju. Reflektivna kompetenca je bistvena za spodbujanje medkulturnega razumevanja v zdravstvenih ustanovah. Ta kompetenca presega tehnične veščine, saj posameznike spodbuja k kritičnemu vrednotenju svojih dejanj, prepričanj in interakciji v kulturnem kontekstu. Zdravstveni delavci morajo na primer razmisliti o tem, kako njihovo lastno kulturno ozadje in strokovno usposabljanje vplivata na njihovo dojemanje in pristope k zdravljenju. Ta kompetenca je sestavni del vzpostavljanja zaupanja, zagotavljanja pravične oskrbe in premagovanja zapletene kulturne dinamike v kliničnem in izobraževalnem okolju. V skladu z modeli medkulturnih kompetenc je mogoče razlikovati naslednje elemente, ki so značilni za medkulturne situacije. Kulturni vtis, zavedanje lastnega izkustvenega sveta in kulturnega vtisa med izobraževanjem in socializacijo ter iz tega izhajajoče vedenje, rutine v navade. Konstrukcija jaz, drugost, sprememba perspektive zaznavanje drugega in vpliv lastnega jezika, komunikacije in vedenja na interakcijske partnerje. Tu je treba zavestno zaznati tako empatijo kot ambivalenco čustev. Strategije ukrepanja na osebni ravni, možni načini ukrepanja v okviru pogajalskega procesa ter razmislek o lastni vlogi in odnosu. Strategije ukrepanja v medsektorskem razumevanju, možni načini ukrepanja v okviru pogajalskih procesov s poudarkom na obstoječih strukturah moči in njihovi analizi. Medkulturno kompetenco je torej treba razumeti kot stalen proces razmišljanja, ki je sestavni del učenja. Zanjo je značilno, da je sposobna upoštevati lastne izkušnje, različne razlage situacij in srečanja z razmeri moči, ki zahtevajo čas in prostor za ustrezno razgrnitev. Učni proces se osredotoča na doseganje dveh glavnih ciljev. Prvi je razvoj refleksivnega zavedanja lastne kulturne in jezikovne socializacije, ki se nanaša na občutek kolektivne pripadnosti. Drugič, gre za raziskovanje in analizo lastnega vpliva na druge prek spremembe perspektive. Za dosego tega cilja je nujno zavestno priznavanje prisotnosti empatije in ambivalentnosti čustev. Splošni cilj je dvojen. Prvič, introspektivno preučiti lastno vlogo in prevladujoče strukture v okviru medkulturnih scenarijev. Drugič, metodično analizirati morebitna dejanja, na katera vplivajo čustva in ambivalenca. Pridobivanje medkulturnih kompetenc, kulturno razumevanje in prilagodljivost je treba obravnavati kot proces vseživljenjskega učenja, ki zahteva čas in prostor za razmislek o izkušnjah, interpretacijah situacij in soočanju z razmeri moči. Učni proces poudarja refleksivno zavedanje lastne kulturno-jezikovne socializacije, kolektivne pripadnosti. Raziskovanje in analiziranje svojega vpliva na druge s spreminjanjem perspektive. Splošni cilj prepoznavanja empatije in ambivalentnosti čustev je dvojen. Prvič, razmislek o svoji vlogi in obstoječih strukturah v medkulturnih situacijah in drugič, analiza možnosti za ukrepanje, povezanih s čustvi in ambivalenco. Pridobivanje medkulturne kompetence, ki vključuje kulturno razumevanje in prilagodljivost, je treba razumeti kot proces vseživljenjskega učenja, ki zahteva čas in prostor za razmislek o lastnih izkušnjah, različnih interpretacijah situacij in odnosih moči. Učni proces je osredotočen na dva ključna vidika. Prvič, introspektivno preučevanje lastne kulturne in jezikovne socializacije, ki vključuje kolektivne pripadnosti, in drugič, raziskovanje in analiziranje lastnega vpliva na druge s spremembo perspektive. Zavestno je treba prepoznati empatijo in ambivalentnost čustev. Cilj je dvojen. Prvič, introspektivno preučiti svojo vlogo in prevladujoče strukture v okviru medkulturnih scenarijev, in drugič, metodično analizirati možnosti ukrepanja ob upoštevanju čustvenih odtenkov in ambivalence, ki so značilni za te situacije. Medkulturno učenje je konceptualizirano kot oblika socialnega učenja, ki poudarja načela dialoga in avtonomije posameznikov znotraj družbenih struktur. Ta pristop postavlja subjekte v središče in priznava njihovo sposobnost delovanja in odločanja. V tem pogledu so učni in izobraževalni procesi dinamični in potekajo v okviru komunikacije in interakcij, ki so vpete v družbeno okolje. Učni proces je osredotočen na obvladovanje razlik in struktur moči ter pogajalskih procesov, s poudarkom na pridobivanju ključnih kompetenc za učinkovito delovanje. Pogajalski procesi od sodelujočih zahtevajo, da prenašajo frustracije in dvoumnosti, da bi prenesli razlike in se držali načela dialoga v smislu argumentacije. Prav tako zahtevajo sposobnost obvladovanja konfliktov in sodelovanja, saj sprejemanje odločitev v strukturah moči pomeni konflikte. Možne strategije se oblikujejo v skupnem diskurzu ter s pomočjo samo refleksije in upogleda. Poudarek je na pridobivanju spretnosti v odprtih in kompleksnih situacijah v smislu spretnosti samoorganizacije. Avtentične, medkulturno zaznamovane, poklicne situacije predstavljajo izhodišče za v znanje usmerjene učne procese. Pod poglavje 6. Spremenimo perspektivo in se oddaljimo od esencializma. V svetu, za katerega je značilna kulturna raznolikost, je premagovanje razlik lahko izziv in priložnost. Jezikovne ovire, kulturni nesporazumi in prikriti institucionalni predsodki se lahko sprva zdijo zastrašujoči. Vendar pa predstavljajo tudi močne trenutke za rast in učenje. Predstavljajte si, da bi naleteli na pacienta, katerega kulturno ozadje ali pogled na svet se bistveno razlikuje od vašega, kako bi premostili to vrzel? Kako lahko zagotovite, da se bodo vsi počutili videne, spoštovane in cenjene? Takšne situacije zahtevajo več kot le tehnično znanje, zahtevajo refleksivno usposobljenost, empatijo in pogum za izpodbijanje lastnih predpostavk. Sprejetjem teh izzivov ne le premagujemo ovire, temveč tudi dejavno oblikujemo bolj vključujočo in pravično prihodnost. Razvijanje refleksivne kompetence omogoča preoblikovanje nesporazumov v smiselne povezave, krepitev zaupanja in oblikovanje rešitev, ki koristijo vsem stranem. Vsaka ovira tako postane priložnost za osebno in strokovno rast. Kritični dogodek. Tehniko kritičnega dogodka je leta 1954 prvič predstavil Flanagan, nato pa jo je leta 1963 revidiral. Ta tehnika temelji na kritičnih poklicnih situacijah, za katere so značilni trenutki napetosti in razdraženosti. Pokazalo se je, da usmerjena analiza in obdelava teh situacij olajšujeta razvoj refleksivne usposobljenosti. Ta pristop se trenutno uporablja v različnih kontekstih, med drugim kot kvalitativna raziskovalna metoda za upravljanje napak. V univerzitetni didaktiki. Metodo lahko razumemo kot neposredno opazovanje vedenja posameznika v določeni kritični situaciji, dogodku z različnimi možnimi vzroki, ki se analizira v celotnem učnem procesu, da bi spodbudili razumevanje takšnih kritičnih situacij. Med različnimi možnimi vzroki, ki se analizira v celotnem učnem procesu, da bi spodbudili razumevanje takšnih kritičnih situacij. Med različnimi dejavniki, ki prispevajo k takšnim nesporazumom, so a bogate točke, ki so znane tudi kot ovire, ki izhajajo iz kulturnih posebnosti v komunikaciji. Ti elementi lahko ovirajo učinkovito jezikovno analizo. Nesporazumi lahko na primer nastanejo zaradi različnih pristopov k uporabi formalnih in neformalnih oblik naslavljanja, glasnosti, uporabljene v komunikaciji ali uporabe nazivov. Učni procesi, ki temeljijo na kritičnih dogodkih, na katere vplivajo vedenje, povezano s kulturo in komunikacijo in analizirajo medkulturne interakcije ob upoštevanju afektivnih ravni, imajo zmožnost premakniti posameznikovo perspektivo od sebe k drugemu. Ta premik perspektive lahko spremlja proces samorefleksije, za katerega je značilno preizpraševanje osebnih prepričanj in običajnih odzivov. Prav tako lahko povzroči občutke razočaranja in dvoumnosti. Ta čustva, ki izhajajo iz občutkov frustracije in dvoumnosti, lahko služijo kot katalizator za začetek učnega procesa, ki ga poganja vključevanje v lastna čustva in čustva drugih. Pokazalo se je tudi, da več perspektivni pogled na situacijo omogoča distanco ne le do lastne vloge, temveč tudi do vloge pacienta. To pa omogoča refleksiven odnos, namesto esencializma, do različnih kulturnih in jezikovnih pripadnosti, kar lahko na eni strani pripomore k večji varnosti pacientov, na drugi strani pa poveča možnosti za sodelovanje v zdravstvenem sistemu. Analiza kritičnih dogodkov je praktično orodje za razvijanje refleksivnih sposobnosti. S proučevanjem konkretnih situacij, v katerih pride do kulturnih nesporazumov, lahko strokovni delavci prepoznajo osnovne predpostavke, pristranskost in področja, na katerih je potrebna rast. Ta refleksivni proces spreminja zahtevna srečanja v dragocene priložnosti za učenje. Kritični dogodki ponujajo priložnost za zavestno doživljanje kulturnih vezi ter za razmislek o vlogi, ki jo igrajo, in njenem učinku na metaravni. Hkrati posamezniki s prejemanjem drugih perspektiv pridobijo kritično distanco do sebe in svoje kulturne pripadnosti, učni proces, ki spodbuja razlago in revizijo lastne perspektive. Te kritične interakcijske situacije so priložnost za analizo kulturnih pripadnosti ter razvoj interpretacijskih in diskurzivnih strategij delovanja. Končno so te strategije namenjene samousmerjenemu in kompetentnemu oblikovanju poklicnih situacij. Podpoglavje 7. Zaključek. Če povzamemo, je treba poudariti, da kultura in narod družba nista skladna. V družbi so obstajajo različne kulture in so med seboj povezane, zato ljudje običajno ne pripadajo le eni kulturi, temveč več. To jim omogoča, da uveljavljajo svoje delovanje, kar jim omogoča, da je preklopijo in upoštevajo norme drugih kultur, na primer jezikovne in poklicne, da bi v določeni situaciji ravnali ustrezno. To sposobnost lahko obravnavamo kot rezultat učnih procesov. Posledično je treba križanje in prepletanje kultur obravnavati kot normo, saj vsak kulturni atribut kaže medsebojno odvisnost. Glede na razsežnost razlikovanja konstruiramo kulturne podobe žensk, babic, oseb z migracijskimi izkušnjami, Nemcev in odvisnikov. Glede na kontekst in interakcijske partnerje prilagajamo tudi jezik in oblike komunikacije, kar dokazujejo uporaba strokovnega jezika reševalca na urgenci pri delu s kolegico, uporaba strokovnega jezika v akademskem kontekstu med konferenco s področja terapevtskih ved, uporaba bolniškega jezika s pacientkami, strankami in uporaba jezika med poklicnega tima. Posledično lahko ta pojav razumemo skozi prizmo oblikovanja identitete, na katero vplivajo dejavniki, kot so poklic, družba, etnična pripadnost in procesi pripadnosti. Vendar pa je treba opozoriti, da lahko te interakcije vodijo tudi k vzpostavljanju meja, saj razmejitve postanejo očitne, ko pride do nesporazumov. V zdravstvenih ustanovah je zaradi teh nesporazumov treba ukrepati, da se zagotovi ustrezna obravnava, kar poudarja pomen refleksivne kompetence v strokovnih interakcijah. Refleksivna usposobljenost in kulturna zavest sta bistvenega pomena za reševanje izzivov, ki jih prinaša raznolika družba, zlasti na področju zdravstvenega varstva. Te kompetence lahko spremenijo pristop k poklicni odličnosti. S kritičnim razmislekom o svojih perspektivah in razumevanjem kulturnih razlik lahko posamezniki premagujejo ovire in prispevajo k bolj vključujočim in pravičnim praksam. Zagotavljanje vključevanja refleksivne medkulturne kompetence, opredeljene kot kulturno razumevanje in prilagodljivost, je nujno za zagotavljanje varnosti pacientov in učinkovite usmeritve pacientov. Ključnega pomena je, da to prepoznamo kot proces vseživljenjskega učenja, ki presega poklicne meje, zaradi česar ga je treba vključiti v izobraževanje v okvir zdravstvenih poklicev in medpoklicnega izobraževanja. V zvezi s tem je treba razvijati in ocenjevati ureditve poučevanja in učenja na način, ki je usklajen s potrebami in zahtevami razmer. Posebej učinkovit pristop za krepitev refleksivne medkulturne kompetence je uporaba kritičnih incidentov. Ti strukturirani scenariji iz resničnega življenja omogočajo študentom zdravstvenih ved, da se soočijo z medkulturnimi izzivi v podpornem učnem okolju. Analiza in razmislek o teh scenarijih spodbujata razvoj bistvenih kompetenc pri strokovni, kulturno kompetentni oskrbi pacientov, s čimer se krepijo spretnosti študentov pri sprejemanju kliničnih odločitev in njihova sposobnost, da se občutljivo in samozavestno orientirajo v različnih zdravstvenih okoljih. Zaključni razmislek, povezanost s kulturno kompetentnostjo in modelom EMPOR. Poglavje predstavlja koherentno in poglobljeno implementacijo modela EMPOR, inovativnega pristopa k kulturni vzgoji na področju medicine in zdravstvenih ved. Model EMPOR poudarja razvoj refleksivnih kulturnih kompetenc, kulturne ponižnosti, profesionalnega blagostanja ter uporabo izobraževalnih virov, ki spodbujajo kulturno občutljivost. Vsi ti elementi so v obravnavanem poglavju prisotni in dosledno razviti. Najprej poglavje izpostavlja pomen refleksivne kompetence, ki neposredno se opada z osrednjim poudarkom modela EMPOR, spodbujanjem kulturne ponižnosti skozi samozavedanje, spremembo perspektive in analizo lastnih pristranskosti. Avtorica predstavi medkulturno kompetenco ne kot zbirko dejstev o drugih kulturah, temveč kot dinamičen, večdimenzionalen proces učenja in samorefleksije, kar neposredno ustreza stebru EMPOR modela, ki spodbuja rast z uporabo refleksivnih izobraževalnih orodij in notranje motivacije. Model EMPOR prav tako spodbuja profesionalnost in blagostanje kot bistvena elementa učinkovite medkulturne vzgoje. V podpoglavju 5 je poudarjena potreba po razvoju veščin čustvene regulacije, empatije in tolerance do nejasnosti, Vse to podpira tako profesionalno dobrobit kot sposobnost vzpostavljanja pristnih odnosov s pacienti iz raznolikih okolij. To se sklada z vizijo modela EMPR, ki si prizadeva oblikovati strokovnjake, pripravljene na delovanje v kompleksnem, multikulturnem svetu, pri tem pa skrbijo tudi za lastne psihološke in fizične vire. Poleg tega pristop k intersekcionalnosti in razmerje moči, ki je razvit v poglavju, učinkovito odraža dimenzijo kulturne ponižnosti, ki jo spodbuja EMPR. Tako avtorica poglavja kot avtori modela zavračajo kulturni esencializem v prid kontekstu, fluidnosti in soustvarjanju pomena v medosebnih odnosih. Nazadnje poglavje predstavi tudi konkretne učne metode, na primer tehniko kritičnih dogodkov, ki se popolnoma ujemajo s praktično uporabo znanja in personaliziranimi učnimi potmi, ki so osrednji del modela EMPR. Za zaključek lahko rečemo, da poglavje medkulturna kompetenca, spreminjanje perspektive in refleksivna kompetenca ne le izpolnjuje predpostavke modela EMPR, temveč deluje kot njegova praktična razširitev. Dokazuje, da je učinkovita medkulturna vzgoja neprekinjen proces učenja, samorefleksije in delovanja v okolju, ki podpira blagostanje, odgovornost in dialog, točno tako, kot to predvideva okvir EMPR.